Sporta raidījums piespēle.
Sveicināt Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji, ka allaž pie šī piespēles mikrofona es Mārtiņš Kļevinieks un Māris Bergs. Sveiks Māri, bet esam ārpus studijas šoreiz, vai ne?
Sveiks Mārtiņ, sveicināt klausītāji. Jā, parasti tu saki pie studijas mikrofoniem vai pie raidījuma mikrofoniem vai jebkādā citā veidā, bet daudz skaitlī pie mikrofoniem. Šoreiz ir tikai viens mikrofons un jūs varbūt fonā dzirdat putnu čivināšanu, nedaudz tālāk arī motorzāģis ir. Nedomājiet, ka mēs tagad esam piemontējuši jaunu skaņu efektus raidījuma fonā, tā nav.
Tas viss ir īsts.
Tas viss ir īsts un mūsu regulārie klausītāji zina, ka mums ar Mārtiņu patīk raidījumu izvest ārpus doma laukuma telpām, ik pa brīdim mēs to arī darām, un šī ir viena no tām reizēm, kad raidījums piespēle dodas ārpus doma laukuma.
Jā, un kādēļ putniņu čivina, jo te ir daudz priežu mums apkārt, svaigs gaiss, bet neesam mežā, esam tādā pietiekami blīvi apdzīvotā teritorijā, un tas motorzāģis vai zāles pļāvējs, lai kas nu tur tālumā skanētu, ir tādēļ, ka nu, esam Baltezerā. Galvenais tas, ka mēs šeit esam atbraukuši pie kāda ciemos, un šīs nedēļas raidījuma viesis būs neviens cits kā basketbola tiesnesis Oļegs Latišēvs, bet kādēļ mēs pie viņa esam ciemos, to mēs pastāstīsim raidījuma otrajā daļā, bet vēl, protams, šī ir arī mēneša pēdējā svētdiena, kad arī Gunārs Jākapsons aicina ciemos viesu savā rubrikā, un šoreiz pie viņa ciemos būs Valds Andersons, ļoti labi zināms traumatologs, arī Tom Anderson, Latvijas hokeja izlases šajā pavasarī kandidāta, bet iepriekš arī spēlējuši hokejs tēvs. Viņi par sporta traumām parunās vairāk. Bet, kā jau alež, arī šoreiz, pastaigājoties pa Baltezeru, ar putnu dziesmām fonā, mēs sāksim raidījumu ar šīs nedēļas topu.
Piespēle.
Un šīs nedēļas spilgtāko notikumu topu šeit Baltezera ielā sāksim ar vienu ļoti, ļoti spilgtu notikumu 24. Marta vakars. Londona, Wembley stadions, pasaules kausa, kvalifikācijas spēle futbolā, Anglija pret Latvijas izlases. Pirmo reizi vīriešu izlases šīs divas pieaugušo līmenī tiek savā starpā. 0-3 Latvijai zaudējums Wembley stadionā, bet es sacīšu, redzot to klātienē, ka bija cienīgi, bija labu iespaidu par Latvijas futbolu atstājošu spēli. Nu, protams, spēku somērs mēs zinām, 136 vietas šķir šīs komandas pasaules rangā, bet nu, zinot to un zinot, kā Latvijas izlase ir gājis iepriekš, kaut vai par to pašu Andoru pirmajā pasaules kausa kvalifikācijas spēlē, es teikšu, ka cienījami.
Pilnīgi noteikti, un arī tāds iespējas radās televīzijā, skatoties šo maču. Varbūt pēdējās 20 minūtes bija nedaudz vājākas, tur tomēr acīm redzami pagura Latvijas izlase, taču kopumā pietiekami laba spēle pret Angliju, jo, kā jau minēji, Anglija ir viena no pasaules top izlasēm, to mēs visi ļoti labi apzināmies. Visos lielajos turnīros, kur viņi spēlē, Anglija ierodas ar mērķi uzvarēt turnīrus. Tas, kā viņiem tas izdodas, tas ir cits stāsts, bet nu, mēs varam tikai pasapņot par iekļūšanu kādā no lielajiem fināla turnīriem. Līdz ar to tik tiešām pietiekami atzīstama spēle, un kā es stāstīju raidījumā starpbrīdis otrdien, pret šīm lielajām komandām grandiem, nu ir gājis arī daudz, daudz bēdīgāk, un nav jāmeklē tālu pagātnē.
Tas, kā Angļi uzņēma Latvijas izlases, un ko es redzēju, arī, protams, bija viss augstākais līmenis, parunāju arī ar izlases presas sekretāru Iļu Poļakovu. Jā, nu viņš sacīja Andorā, mums tur bija tāda tērzētava, lūk arī Baltezera suņi mūs sagaida šeit, bija tāda tērzētava īpaši ar viesnīcas darbiniekiem, nu, lai kaut ko palīdzētu, pajautātu. Neviena ziņa visa šī izbrauciena laikā uz Andoru arī netika uzrakstīta šajā tērzētavā, bet savukārt Anglijā laikam vairāk nekā 20 viesnīcas darbinieku rūpējās par Latvijas izlases labsajūtu, labbūtību, atsevišķi stāvus. Viņiem bija piešķirts tieši Latvijas izlasei 2 no 4 viesnīcas liftiem, tikai Latvijas izlasei atsevišķi ēdam telpa, sarunu telpa, sapulču telpa, nu viss visaugstākajā līmenī.
Jāatliek uz oktobri un atbildes spēle Daugavas stadionā, kad Angli ieradīsies vizītē šeit Rīgā.
Jā, gaidam angļu izlasi un arī viņu fanus, protams, pirms tam gan arī serbus, gan viņu izlasi, gan viņu fanus.
Bet... Arī Albānijas izlasi galu galā jūnijā, tā būs Latvijas izlases nākamā kvalifikācijas spēle 10. jūnija vakarā.
Jā, tagad... Pārtraukums saistībā ar izlasi atgriezusies ir Latvijas futbola virslīga pēc izlašu pārtraukuma savukārt, bet mēs liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu pirmajai top pieturvietai un dodamies pie nākamās. Nākamā šīs nedēļas topa pieturvieta Rīgas cirks, ne, klauni, akrobāti vai...
Bet arī tie bija starp citu.
Jā, tie arī bija, bet epizodiski, bet viņi nebija galvenie varoņi ceturtdienas pēcpusdienā, kad notika izloze Eiropas basketbola čempionāta apakšgrupām un to sastāvu tika noskaidrot, kurš kurā grupā spēlēs. Nu, kaut kas jau bija zināms pirms tam, proti, ka Latvija kopā ar Igauniju spēlēs vienā grupā, jo Latvija izvēlējās Igaunijas kā strateģisko partneri šajā Eiropas čempionātā. Nu, bet kopumā Latvijas grupā Serbija, Turcija, Čehija, Portugāla un Igaunija. Šie pieci būs pirmie pretinieki Eiropas čempionātā Latvijas izlasē savās mājās. Bija gan nopūtas izlozes laikā, kad, piemēram, Turcija tika izlozēta, gan arī tādas, nu, teiksim, tā atvieglotas gavilas laikam, jo, piemēram, nevis Itālija, bet Čehija iekrita Latvijas grupā. Nu, bet es sacīšu tā, kā es jau arī sacīju Latvijas radio ēterā, ja Latvijas valstsvienība šajā turnīrā grib sasniegt to mērķi vai mērķus, ko ir izvirzījusi, proti vismaz medaļas, nu, tad tur nav jāskatās uz apakšgrupu ērti, nērti, pretinieki, parocīgi, neparocīgi.
Tieši tā, un lai arī skaļi šie mērķi, nu, vismaz no federācijas vadības netiek nosaukti, visa lieliski apzinās, ka tieši tāds ir šis mērķis, jo piektā vieta pasaules kausā ļoti pārliecinošs sniegums kvalifikācijas turnīrā Latvija ir nu, ļoti augsta līmeņa Eiropas izlase un mūsējai noteikti pretendēs uz medaļām. Protams, kā Alež jautājumi būs par to, kāds būs sastāvs, bet tie visi ir jautājumi vasarai, ja grupas izloze, droši vien varēja būt labāk, bet varēja būt arī sliktāk, līdz ar to jāspēlē ar to, pret ko ir jāspēlē, un, nu, kā Dairis Bārtāns izlases kapteinis izteicās, varbūt labi, ka ar Serbiju ir jāspēlē grupā, pēc tam viņus nebūs jāsatiek izslēgšanas spēlēs kaut kur.
Nu, galvenais, ka uz Rīgu šajā rudenī, var jau sacīt, jo septembrī tas notiks, plūdīs 16 labākās Eiropas izlases, kuras atlasīsies no 24 pēc apakšgrupu turnīra, nu un noskaidros Eiropas čempions Rīgā.
Un noteikti ceram, ka viena no šīm 16 izlasēm būs arī Latvija. Mēs ar tevi, Mārtiņu, un ar kolēģiem turpat jau Rīgas cirkā uzreiz pēc izlozes apspriedām, ka nu, grozies kā gribi un dari, ko gribi, bet Latvijas izlasē šajā kompānijā ir jāiekļūst četrtniekā. Igaunija ir laba komanda, arī Portugāle nedrīkst nenovērtē, tomēr šajā grupā, kur esam mēs, Serbija, Čehija un Turcija, nu, ir acīm redzamas četras komandas, kurām būtu jāsoļo tālāk. Tāpēc Latvijas izlasēja interesants pārbaudījums, nu, un, protams, ja mēs tā mazliet palūkojamies arī citu grupu virzienā, mums īpaši interesanti būs grupa Tamperē, jo B grupas komandas, kas spēlēs Tamperē, tieši pret šīm komandām, pret kādu no tām, būs jāspēlē 8. finālā. Un tur arī nu, ir ļoti laba kompānija, tur ir Vācija un Lietuva, ja visi nospēlē tā kā jānospēlē, ir ieteicams izvairīties no 3. vai 4. vietas grupā.
Jā, nu vēlam veiksmes un izdošanos Latvijas valstsvienībai. Līdz tam gan vēl jāpagaida. Jūlijā sākumā sāksies oficiālā treniņu nometne un pēc tam jau arī, protams, ar pārbaudes spēlēm komandu uzņems sportisko formu un tad jau 27. Augustā pret Turciju 6. Vakarā sāks arī Eiropas čempionāts. Atgādinam un uzsveram visas Latvijas basketbola izlases spēles arī tiešraidē Latvijas radio pirmajā kanālā.
Un ne tikai spēles, bet arī pirmsspēles studija, puslaika studija un pēcspēles studija. Nu, un, protams, arī lielais fināls, kas zina, varbūt ar Latvijas izlases piedalīšanos. Tas, protams, būtu ļoti, ļoti skaisti, bet 14. septembra vakars vēl ir jāsagaida un līdz tam ir jātiek.
Nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā. Pēdējā laikā tāds... teiksim, kongresu pavasaris. Tā to laikam varētu sacīt pavisam nesen Latvijas Olimpiskās komitejas kongress, bija Latvijas Sporta federācija padomes kongress un vēlēšanas, kur par jauno prezidentu kļuva Vladimirs Šteinbergs. Un tāpat arī šajā nesenākajā nedēļas nogrieznī arī Latvijas hokeja federācijas kongress, kur gan vēlēšanu nebija, bet nu, maizītes, kā pēc fotogrāfijām varēja spriest, bija ļoti garšīgas un vizuāli estētiski baudāmas. Un, protams, arī lielāks notikums ar vēlēšanu kongresu Latvijas Vieglatlētikas Savienība ir tikusi pie jauna prezidenta Arni Lagzdiņu nomaina līdzinējais ģenerālsekretārs Dimitrijs Miļkevičs.
Jā, nu pieminot hokeja federācijas maizītes izskatījās tiešām labi un mēs arī savā iekšējā nodaļas tērzētavā par to nedaudz pajokojām, ka no 30 vai 32 bildēm, cik nu tur hokeja federācija bija pievienojusi savā Facebook kontā, 4 vai 5 bija veltītas tieši maizītēm, kas, protams, ir ļoti amizanti, lai neteiktu kaut ko vairāk, bet jā, nu pievērsīsimies nopietnām lietām un Vieglatlētikas savienībai jauns prezidents Dmitrijs Miļkevičs un vismaz turpināsies iesāktais kurs, tālākam būtu vispareizāk teikt, tomēr viņš bija organizācijas ģenerālsekretārs līdz šim, un tagad viņš kāp soli augstāk un būs organizācijas prezidents. Tas nozīmē, ka viņš vairs nevadīs tik ļoti ikdienas darbus, bet būs vairāk tas, kurš ies un cīnīsies par finansējumu Vieglatlētikai un būs tāda vairāk kā reprezentatīva persona šajā organizācijā, lai gan Dmitrijs Miļkevičs to darīja arī līdz šim.
Jā, un gal galā Arņa Lagzdiņa un Dmitrija Miļkeviča vadības laikā Latvijas Vieglatlētikas Savienība ir tikusi pie visu laiku lielākā valsts finansējuma. Protams, tas ir saistībā ar izmaiņām tajā, kā tiek finansēts Latvijas Sporta federācijas, bet tik un tā Vieglatlētika nu, nepavisam mēs nevar stāstīt, ka viņi ir pabērni lomā no valsts puses, ja skatāmies par piešķirto naudu, bet lielais jautājums vismaz man ir tāds, kurš tagad būs ģenerālsekretārs, kuru Dmitrijs Miļkevičs izvēlēsies kā savu labo roku un biroja vadītāju.
Jā, jo šobrīd šis cilvēks un šī amatpersona Vieglatlētikas savienībā nav nosaukta. Ja mēs runājam vēl par pašām vēlēšanām, tad sociālās saziņas vietnēs nē, bet interneta komentāros gan varēja atrast viedokļus, kas bija ļoti kritiski par Dmitriju Miļkeviču. Nu, cik tur taisnības tiešām nezinu un grūti spriest, bet beigās Vieglatlētikas savienības biedri ļoti pārliecinoši viņu iebalsoja. Kā organizācijas prezidenta, nu tā tad acīm redzami Vieglatlētikas saime ir apmierināta ar to, kā viņš ir strādājis šos pēdējos 4 gadus Savienības ģenerālsekretāra postenī.
Liekam punktu šai nedēļas top 5 vietai, dodamies pie noslēdzošās. Un noslēdzošā šīs nedēļas spilgtāko notikumu top 5 vieta Ledus hokejs, vietējā hokeja līga, Latvijas atklātais čempionāts vai Baltijas hokeja līga, kā to uzsvērti DV Latvijas hokeja federācija. Jā, tur piedalās visi trīs Baltijas valstu komandas, bet pusfināli šajā līgā šogad, šajā sezonā parādīja, ka nu, ir Latvijas komandas un tad laikam jau citā līgā ir lietuvieši igauņi, jo lai gan kā Tallinas Panther tā Viļņas Hockey Punks tika līdz pusfināla sērijām Hockey Punks pret Mogoresu aktuālo čempioni un Tallinas Panther pret Zemgale LBTU. Nu, tie dueļi, jā, lai gan epizodiski bija cīņa, bet tomēr bija ar milzīgu pārsvaru Latvijas komandu pusē un tas parāda nu, to, cik nevienlīdzīgi spēki ir pulcēti šajā līgā.
Es domāju, ir jārunā godīgi un tieši pusfināla sērijas bija nožālojamas. Ir jāsaka, kā ir. Un
tās nebija sērijas sancensība, nu, tās bija spēles vienkārši, kur uzspēlē hokeju.
It īpaši Mogoresu un Viļņas Hockey Punks sērijā, nu, tā bija izteikta treniņu spēļu sērija. 4 spēles starp divām spēkos absolūti nevienlīdzīgām komandām. Vai mēs kaut ko varam pārmest Viļņas komandai? Varbūt īsti nē, vienkārši šeit ir stāsts par to, cik spēcīga šobrīd ir Rīgas komanda, cik labi viņi ir tieši šajā situācijā un brīdī. Tallinas Panther un Zemgale LBTU sērija, tā bija maķenīt līdzvērtīgāka. Tur bija arī mazliet no play-off hokeja, nelieli asumi, pagrūstīšanās. Viss tas, kas jau pienākas, tas jau sāk izskatīties pēc kaut kā kam būtu jābūt nacionālā čempionāta pusfinālā.
Bet tā tāda ceturtdaļfināla sērija, es tomēr teikšu vairāk.
Drīzāk, jā, ceturtdaļfināla sērija starp regulārās sezonas uzvarētājiem un astotās vietas ieguvējiem citu valstu čempionātos. Mums pat astoņas komandas no čempionātā šobrīd, diemžēl, cerams, ka būs nākotnē.
Tātad fināls atkal, tāpat kā pagaišajā un arī vēl pirms tam, gados Mogo RSU pret Zemgali LBTU, Ģircankipāns pret Arti Ābolu. Skatīsimies, kā būs tā jau gan, būs īstena fināla sērija, tur ar zobiem un nagiem, asinīm un sviedriem, tur viss būs, kas ir nepieciešams tieši šādai cīņai par čempionu titulu.
Tik tiešām tās ir divas vienu otru cienīgas komandas, pietiekami līdzvērtīgas, lai arī Ģircankipāna padoties šosezonu ir spēlējuši labāk gan savstarpējās spēlēs, gan čempionātā kopumā, bet jebkurā gadījumā tās ir komandas, kas tiešām ir vienu otras cienīgas. Nu, ja mēs gribam vēl nedaudz ilustrēt, kāpēc mēs apceļam šobrīd Baltijas hokeju čempionātu, tad 14-1. Jums tiešām šķiet, ka tas ir pusfinālam atbilstošs rezultāts. Tāds rezultāts tika fiksēts vienā mačā starp Mogo RSU un Viļņas hokejpunks komandām. Nu, hokeja federācija arī nevar taisnoties tikai ar finansiālo situāciju valstī, jo arī citu sporta spēļu čempionātu komandas dzīvo tieši tajā pašā ekonomiskajā situācijā. Bet nevienā no tiem čempionātiem citās spēlēs, kas notiek šeit Latvijā, nu nav šāda spēku nevienlīdzība.
Mēs retā solī esam nonākuši līdz tādai tumšu pelēkai ēkai šeit Baltazarā, putnu dziesmu pavadībā un motoru zāģinu arī suņu reju pavadībā. Un ir laiks doties pie sarunas ar basketbola tiesnesi Oļegu Latviševu. Kādēļ, to mēs tuliņu pastāstīsim.
Sporta raidījums piespēlē.
Tās puses bijāt redzēt, tur arī lielu logi. Es sākumā nesapratām, ka mums tur arhitekts sazīmē lielas
logas. Mēs bijām tikai šeit, mēs tur aizgājām pastaigāt, bet
tur
arī apskatīsim.
Tur var aiziet tā, tā kā tur laikam iela aiziet tālāk.
Bet tur ir mešs no tās puses, tur ir vairāk nav ne ceļš, nekas.
Nu labi, varbūt mēs no iekšpuses palūkos.
Jā, jā.
Un šī ir tikai zāle vai tur ir vēl kaut kas, nezinu, zāle, dienestu viesnīca?
Nē, tur nav viesnīca nekas. Nu, visu redzēsim prīdēs.
Jo šādi var nosaukt arī kādu firmu.
Jā, visādi.
Esam ienākuši šajā telpā, ko jau pieteicām, šajā ēkā, ko jau pieteicām, un esam satikuši vienu no Latvijas labākajiem basketbola tiesnešiem, Oļegu Latiševu. Sveiki, Oļegi!
Labrīt!
Kādēļ mēs esam šeit, mēs tuliņi paskaidrosim, bet ko nozīmē Baltazars varbūt jums pašam? Cik tas ir, ko tas nozīmē? Tā ir dzīves vieta vai biznesa vieta šobrīd jau, kas tas ir?
Dzīves vieta. Mēs tepat dzīvojam blakus. Mēs esam Mārsalos pie mazā Baltazara. Pirms kaut kādiem 6 gadiem nopirkām zemesgabalu, un tad sākam lēnām būvēt māju, un tad uzbūvējam māju, un tad šeit dzīvojam.
Un tagad savukārt ir cita māja tapusi, cita ēka, laikam, pareizāk sakot. Jūs jau atbalsts arī mikrofonā drusku dzirdat. Tad īsts paskaidrojums, mēs ar Māri iepriekš pieteicām, ka būs saruna ar Oļegu Latviševu, bet klausītājiem neatklājām par ko un kādēļ, tikai pieteicām, ka esam blakus šajā ēkai. Nu tātad Oļegs par saviem privātiem līdzekļiem ir uzbūvējis treniņu zāli, basketbola treniņu zāli, kur var apgūt basketbola prasmes. Vai pareizi?
Tieši tā. Jebkurš, kurš grib, var nākt spēlēt basketbolu. Oficiāls laukums 15x11.
Viens gros?
Viens gros, jā. Trenažera zāle, divas ģērbtuves un speciālā mašīna, kas padod bumbas. Viss tā kā, lai jebkurš bērns, kuram ir pietrūks metienu, metienu daudzums un treniņu, tad viņš var nākt šeit un trenēties. Arī kompānijas nāk, kas 3-3 spēlē, un tad, jā, te bauda basketbolu.
Jā, tā ir pirmā lieta, kas man iekrita acīs. Šeit ir tāda viena laukuma puse, tātad tas, kas tiek izmantots strītbolā un 3-3 basketbolā, nav pilnais laukums, bet ir tā kā gandrīz puse no basketbola laukuma. Tātad viens soda laukums grozs, un tas, kas man tiešām iekrita acīs, šī metienu mašīna, kas padod bumbas.
Jā. Kā saka Raimonds Feldmans, shooting machine.
Shooting machines, jā.
Bet, varbūt par to ideju varbūt pastāst, kāpēc neveidojāt ar pilnu basketbola laukumu, bet tikai ar šo te vienu pusi?
Ņemot vairāk, teiksim, tas tā ideja mums vispār, mēs esam atveduši viņu no Amerikas. Mēs gribējām viņu vairāk tā kā individuāli uztaisīt, ka tev nav pilnais laukums, un lai tā noslodze ir tāda, nav tik liela, kā būtu pilniem laukumam. Tad es biju pie puikas uz treniņu un saskaitīju metienus, cik viņi izdara metienus treniņu laikā. Tie ir ap 80, pat tie ir metienus, tur kaut kādu uzdevumu metienu. Tad šeit, teiksim, stundas laikā var izdarīt, izpildīt ap 400-450 kvalitatīvajiem metieniem.
Nu, reiz cik jau paši rēķiniet, jā. Bet ienācām mēs pa durvīm, šeit tāda maza priekštelpiņa, trenažieru zāle, ja šeit mēs redzam, jā. Kas šeit ir varbūt pastāstīt.
Normāla trenažieru zāle.
Skrēciliņu ar hantelēm, ar svariem, ar bumbām, paklājiņiem.
Airēšanas mašīna.
Jā, airēšanas, ritens, jā. Ritens speciālais asalta ritens, lai pulsu dabūtu un atkal iet mēs soda metiens, viss, lai tā kā būtu līdzvērtīgs spēlē.
Kāds bija tas plānošanas process, kā domājāt, tā celsim, kādu celsim, vai viens pret vienu kā Amerikā, vai tomēr tā ir, kāds sakot, latviešu adaptācija idejai un izpildījumam?
Nu, es domāju, šeit ir kādas 50 dažādas zāles, 50 dažādas idejas.
Salikts vienā.
Salikts vienā, jā. Un lai katram, lai šeit mēs būvējam tā, lai būtu priekš sevis, lai ir ērti, lai ienākot iekšā, tu uzreiz jūstos mājīgi un savukārt, lai tas viss profesionālais, viss ir tas ekipējums un trenažieri būtu tādi, kas ir vajadzīgi profesionāliem basketbolistiem.
Man jau liekas, tie elementi ir pareizie, gaišas sienas, apdare un smaržo pēc jauna, tas jau patīkam ienākot, kad vienāc jaunā telpā.
Jā, mēs septembrī mēs tikai pabeidzam to visu, un tad pēc viss ir jauns vēl. Bet jāsaka, ka basketbolis viņu visu, teiksim, diezgan tā akurāti izmanto visu ekipējumu, un tad te viss ir tīrs vienmēr.
Jums nav jāliek iekšējās kārtības noteikumi pie sienas.
Mums ir. Bet ir. Viņi ir, jā.
Šeit ir jājautā, nu, droši vien, kas parasti tiek jautāts gadījumos, kad tiek uzbūvātas dzīvojamās ēkas. Cik ilgs laiks ir pagājis, varbūt, no šīs pirmās idejas līdz projekta realizācijai, ko mēs šeit redzam, kur mēs atrodamies un stāvam?
No pamatiem līdz jumtam, kā saka, kādā reklāmā.
Jā, nu, teiksim, ideja mums bija. Tad gadu mēs tā kā domājam, kā un ko zīmējam. Un tad es teiktu, ka 10 mēnešos mēs viņu uzbūvējām.
Kā arhitekti tika galā ar šo te ideju uzzīmēšanu un būvprojektu izstrādi, jo tas šādu ēku Latvijā šiet nav daudz, ja vispār tādas ir tieši šāda veida. Nu, ir pilnvērtīgas sporta zāles, pilnvērtīgas arēnas, bet šāda kompakta zāle, kur trenēties, manuprāt, nav pārāk daudz tādu vietu. Vai kā arhitekts atrast un izdarīt šo darbu viņa daļu?
Nē, tas nav vispār, tā ir pirmā. Un tad to šo ēku ir arī zīmējis. Kā arhitekts mums bija Vents Dintriksons, arī tas, kas mums māju ir zīmējis. Un tad mēs atnācam ar ideju, ar sievu, Revī. Mūsu ideja bija, viņš uzklausīja, aptuveni skits mums bija. Skits, ko es tur lidmašīnā zīmēju vairākas uz tiem vēmeklīšu papīrišiem.
Braucot
uz un no spēlēm. Man bija vairāk, es tā kā piedāvāju, viņš paskatījās, viņš teica, sapratu. Un patiesībā viņš uzzīmēja uzreiz, ko mēs gribējām. Mēs ļoti maz ko esam mainījuši. Teiksim, varbūt mēs esam pabīdījuši sienu pa metru uz vienu vai uz otru pusi, bet tā konceptuāli nekas nav mainījies. Un tad, jā, viņš lieliski sadzirdēja mūs un uztaisīja šo brīnišķīgo ēku.
Metienu treniņš arī ir sācies, mēs droši vien neiesim, netraucēsim, bet
varam augšā uziet.
Varam uziet augšā, jā, šeit arī tādas kāpnes ir pa vidu, starp vienā pusē, kā jau mēs sacījām, tad šis te laukums, kur jau dzirdat, notiek metienu treniņš. Svaru zāli, ko mēs tikko jau apskatījām, nu un tad pa kāpnītēm arī to ir dosimies augšā, bet šeit arī ģērbtuve un, protams, dušu stelpu.
Jā, un dušu stelpas ir paredzētas arī poziņģiem, speciāli taisiem tavariem būtu ērt arī šeit.
Basketbolis ir gara auguma cilvēki.
Jā, nu tad dosimies arī pa tam kāpnēm uz augšu un skatīsimies, ko tad tur mēs varam redzēt un manīt. Jā, kāpjam pa kāpnēm arī uz augšu. Tātad uzkāpjot, šeit mums pavērs milzīgs loks, kur mēs to pašu laukumu, ko mēs tikko redzējām apakšstāvā, redzam no augšas, un metienu treniņu arī varam vērot, un šeit mums arī līdz ar to ir skaņas barjera, un jā, arī varam sarunāties.
Jā, un arī vecāki sēž šeit, atpūšās, un tad var iedzert kafiju un skatīties, ko bērni tad dar, un kā viņi trenējās. Un,
jā, tā arī divāniņš, galdiņš, televizors.
Jā, atpūtas
stūrīts, jā.
Jā, mums bija pāris dzimšanas dienas, tad... Bērni pusē spēlē lejā, tad vecāki sēž augšā, un tad, ja atnāk kūku uzēst, tad viņi nāk šitien augšā uzēst kūku. Teiksim, man arī vecāki bija tik pateicīgi, viņi saka, mēs neatceramies, kad bērni mums tur 4 stundas no vietas dragāja, skrēja apkārt, kaut ko darīja, viņiem spēles bija izdomāts, un tad varēja mierīgi atpūsties un tiešām pavadīja kvalitatīvu dzemšanas dienu.
Un laikapstākļi nekā to neietekmē, ārā sniegs, vējš vai karsta saule, nāciet un mētēji.
Jā, jā, tieši tā.
Tu esi zem jumta, kurā brīdī un situācijā un laiks absolūti neietekmē. Mm.
Mēs pievērsīsimies arī vēl citām niansēm saistībā ar šo celtni, zāli, halli, bet Oļeg, vai viens no katalizatoriem, kāpēc to būvēt ir tavs dēls, kurš ir izlaišu kandidāts un arī ļoti perspektīvs jaunais basketbolists?
Jā, viņš spēlē basketbolu. Mūsu ideja bija, ka mēs gribētu, lai viņš tiek Amerikā mācīties. Un, teiksim, tās mācības ir ļoti dārgas. Ja mēs varam ieguldīt tagad viņa attīstībā, teiksim, metienos un kaut kā viņš var tikt, būt labāks par pārējiem un tikt tajā universitātē, un mums nebūtu jāmaksā tā studiju maksa, tad tas būtu tā kā atmaksājies projekts.
Jā, tāds ieguldījums nākotnē, lai dabūtu pilno stipendiju.
Jā, absolūti pilno stipendiju, jā.
Klausītājiem noteikti ir jāatgādina, ka arī Latvijā studijas ir pietiekami dārgas, bet ASV mēs runājam par studiju programmām, kuras maksā desmitiem, ja ne pat simtiem tūkstošu simtiem. Eiro gadā. Jā.
Simtiem. Harvardas universitāte.
Nu, tās jau ir augstākais plauks.
Jā, 350 gadā.
Bet nu arī, protams, netika augsta līmeņa universitātais ASV studiju programmas ir tiešām ārkārtīgi dārgas. Par tādu naudu var Latvijā diezgan zolīgi nekastāmu īpašu nopirkt.
Jā, protams, ka var, bet kā, tās mācības, laikam, un mamma ir skolotāja, tad mācības ir prioritāte mūsu ģimenē.
Bet pats esat bijis trenējies basketbolā ļoti ilgus gadus, visaugstākā līmeņa tiesnesis, vai tēvs, kurš tik ļoti zina basketbola vidi, var kaut ko dēlam pateikt priekšā, vai tomēr arī uz grābekļiem ir jākāpi ģimenei un viņam pašam?
Es varu pateikt, es varu izstāstīt, es varu parādīt, teiksim, es jau savu dzīvo piemēru rādu visu laiku, mēs skrienam kopā, mēs trenējamies kopā, mēs pie vieglatlētē esam gājuši jau 3 gadus kopā, un tad visu esam darījuši kopā. Nu, tā, nav tā, ka mēs tur skrienam fizisko, mēs vienu nedēļu fizisko trenējamies pie vieglatlēta. Tad mēs visu esam darījuši kopā. Tas nav tā, ka viņš viens pats, ka es viņam saku, tas ir jādara. Es arī daru to pašu, es gatavoju savai sezonai. Bet tas, kas attiecās uz tehniku, uz metieniem, uz visu pārējo, tad ir treneri, nu, viņš jau uzklaus treners. Tā jau ir problēma, kad ir treners ir, un tētis ir. Tad dēls arī neuzklas to treneri, to tēti, jo viņš ir tētis, nevis treneris. Tā ir tā problēma. Es esmu tiesnes, nu, ko es varu iemācīt.
Bet par tiesnešiem runājot, es nesen redzēju video, kur tika stāstīts par to, kā Kobe Bryants, leģendārais Los Angeles Lakers basketbolists, bija studējis tiesnešu rokas grāmatas un arī bija izpētījis, kur tiesnešiem ir jāstāv konkrētās situācijās, konkrētā brīdī. Nu, varbūt kā tiesnesis varat pamācīt, kur ir kādas aklās zonas un kur varbūt var nospēlēt kaut kā nedaudz agresīvāk, ko tiesnesis var nepamanīt.
To visu var iemācīt, protams, parādīt, bet, nu, teiksim, tagad tiesnešiem ir jākustās, viņiem jāredz visas tās, nu, tās aklās zonas, nu, tev jābūt tik ļoti pieredzējušiem, lai saprastu, ka tur kāds kaut kur neskatās, lai iesist, nu, bet tas tāds, tas nav tas, ko es atbalstu, ka tu kādam iesiet, es man vienmēr ir gribējies, lai tu parādi laukumā, ka tu esi labāks un apspēlēs par savu pretspēlētāju.
Šī zāle, ieguldījumi privātie, es tā saprotu, vai tām apakšā ir arī biznesa ideja, vai tie ir vienkārši ieguldījumi, kas atpakaļ nenāks?
Tur ir arī biznesa ideja, un tas viss to visu būvēja uzņēmums, un bez kaut kādas piesaistas no valsts vai no pašvaldības. Un, jā, nu, es domāju, ka mēs beigās tā zāle atmaksāsies. ka Tomas tiks spēlēt universitātē. Un tagad, kur, man arī prieks paskatīties, kā bērni nāk šeit spēlē, viņi nāk ar tādām acīm. Viņi nevar pabeigt to treniņu. Viņiem gribas vēl un vēl un vēl. Viņi atnāk uz stundu, viņi saka, tā stunda ir pagājusi tik ātri, ka nevar gribas vēl un vēl nākt.
Es sacīšu, es priecājos, ka nepaņēmu meitu līdzi, jo viņi arī uzreiz gribētu, viņi arī trenējas basketbolā.
Jā, nu tagad dienas rīts un mums fonā notiek metienu treniņš laikā, kad citi varbūt vēl gribētu paslaistīties un palaiskoties gultā un pagulēt ilgāk. Ir bērni, kas nāk un šeit jaunieši trenējās.
Tomas, es parādīšu, ka Tomas bija izdomājis. Šeit ir ofis, jā?
Jā, palēks durvis ar uzrakstu birojs, bet šeit ir gulta.
Jā, Tomas ir uztaisījis gultu, kad bija brīvlaiks, tad viņš gulēja šeit, gāja blokus mājā pie vecmāmiņas pēc brokastis un tad šeit trenējās no paša rīta. Viņš arī dažreiz pirms skolas, viņam skolās sākās. 8:00, tad viņš jau pieceļās 6:00 un uztais metienu treniņu un tad iet ēst uz skolu.
Pat aizno no gultas uz laukumu un pārsim metienu gaisā.
Jā.
Bet labi, bērniem savstarpēji skaidrs, ka ir skaudība, bet Tomas laikam apskaužu ārkārtīgi viņa komandas biedri, ka viņam ir šādi apstākļi.
Es nezinu, droši vien, bet no... apstākļi, bet jebkurš var nākt un to visu darīt. Tas jau nav... Tas izmaksas par treniņiem nav tik lielas, teiksim, kā ir ieguldīts, lai uzbūvētu šo visu ēku. ja man būtu iespēja, kāpēc vispār es sāku skatīties, būvēt, tāpēc, ka ādažos mēs zvanīju gan uz domu, gan uz skolu, un man neviens nevarēja piedāvāt zāli, un mēs bijām gatavi maksāt nu, to, ko viņi bija pateikuši. Un neviens nepiekrīt. Es prasīju, vai mēs nāksim no rīta pirms skolas, viņš atnāks 7:00 līdz 7:45 vai 8:00, tad 8:20 viņam sākās skola, viņš tur nomazgāsies un iet uz skolu. Viņi teica, nē, tāpēc, ka nav apkopēja, nav, ja viņš kaut ko salauzīs, vēl kaut ko, es saku, viņš ir basketbolis, viņam vajag bumbu un grozu, viņam neko cito nevajag.
Viņš neiet darīt nedarbus.
Viņš neiet laust kaut ko, viņam tas nav. Viņš profesionāli trenējās. Nu,
it īpaši tieši tā, nu, tas ir individuālais treniņš, tas jau nav tur atnākt un kādas...
Ar draugiem uzspēlēt huligāniski basketbolu.
Jā, nu, tieši tā, tas jau ir mērtiecīgs individuālais treniņš, kur nu, tiešām tu zini, ko tu dari un kāpēc tu to dari.
Es pat nezinu, šeit nenāk spēlēt huligānisku basketbolu, viņi nāk šeit spēlēt basketbolu, viņš arī kompānijas dažādas, nu, tur pieaugušie vai jaunieši nāk, un tad viņi nāk šeit un bauda, nu.
Nē, bet tas, ko minējāt, nu, no pašvaldības puses izklausās pēc tādas šausmīgas neuzticības cilvēkiem, saviem līdzcilvēkiem beigās.
Nu, tas bija viens arguments no viņa puses, otrs varbūt bija, ka viņiem nav kas tur pieskata to visu, kas ir, nezinu, administratoram jāsēž vai vēl kam, kas atslēgs to visu zāli. Nu, viņi mēģināja atrast dažādas arguments, lai tikai pateikt, ka nē, un tas arī ir viss.
Nu, šeit mēs varam atcerēties brāļu Bartānu stāstu, kur, protams, abi divi, gan Dairis, gan Dāvis, to ar vienmēr teikuši, ka kā profesionāli basketbolisti viņi varēja izaugt pateicoties tam, ka vecākiem bija Rūjienas sporta zāles atslēgas, un jebkurā brīdī abi brāļi varēja ietrenēties, un nu, to mēs redzam arī laukumā, ar ko brāļi Bartāni ir slavenā, to, ka viņi ir tiešām labi metienu izpildītāji.
Absolūti, tikai metienam, nu, ja tu gribi mest tevi, jāmet pa grozu, nu, ko tagad Tomas man parādīja, ko pirms pāris dienām savā aplikācijā, cik viņš ir izmetis, tikai ar šutinga mašīnu, bez šutinga mašīnas tikpat, viņš tagad no septembra sākuma, viņš ir izmetis kaut pie 24,000 metienu. Nu, tas, laikam, ir daudz.
Tas ir daudz.
Un basketbols galu galā ir spēle, kuras galvenais uzdevums ir iemest to bumbu grozā.
Tieši tā, tieši tā.
Es gribēju vēl pajautāt par šo te biznesa projektu. Skaidrs, ka tas neatmaksāsies nevienā, ne 5 gados, un cerams, ka atmaksāsies ilgākā laika posmā. Bet kā ir ar pieprasījumu?
18 gados varbūt atmaksāsies.
lai tā būtu, novēlēsim, lai tā noteikti būtu, bet par šo pieprasījumu tā tad ir rīts pietiekami agrs vēl. Kā šī zāle noslogojas? Skaidrs, ka ir dēls, kas trenējas, bet nu, tā ikdienišķi...
Šīs biznes, kā jūs sakat, viņš tāds interesants ir. Viņi bērni vai spēlētāji piesakās, viņi var pieteikties tur stundu iepriekš vai brīvu zāli. vai divas stundas iepriekš. Tādi, kuri ir pieteikušies laicīgi, teiksim, uz konkrētu laiku, nu, teiksim, trešdienās 8:00 vakarā vai tur pirmdienās 8:00 vakarā ir ļoti maz. Bet, teiksim, uz sestdienu var viena sestdiena būt pilnīgi tūkša vai viena sestdiena var būt no 8:00 līdz 8:00 aizņemta. Un to nekad neko nevar zināt. Nu, tagad ir meiteni 10:00, pēc tam ir 12:00, pēc tam man jāskatās, vai tur būs kāds vai nebūs. Un tad es saņemšu vēl zvanus vai īziņu vai var tikos un tikos. Un tad tev jābūt visu laiku nu, tā kā aktīvam, tu nevar izslēgt telefonu. Laba lieta ir tāda, ka mēs uztaisījām visu attālināti, ka tu tiec iekšā ar kodu atslēgu.
Tev ir, nav obligāti jābrauc kādam jāatslēdz durvis.
Nē, es parasti braucu tikai tad, kad ir pirmo reizi, cilvēks atnāk un viņš ienāk iekšā, tad viņam pašam viss jāsaprot, kas te notiek. Vai arī jāieslēg tā šūtinga mašīna. Bet es atnāku parādu, vai arī ja es otro reizi, tad cilvēki jau ienāk, viņi visu zina. Un diezgan vienkārši tas viss. Šodien arī saulītes spīd, par ko es vienmēr priecājos. Mums ir saules paneļa augšā, un viņi tā kā ražo enerģiju, un tad uzreiz tā zāles izmaksas ir daudz zemākas.
Gan dabiskais apgaismojums šeit pa lielo logu, gan arī elektrība tiek ražota.
Jā, mums ir uztaisīta māja tik, kā lai pasaka, ekonomiska, ka izmaksas zālei ir laikam 4 vai 5 mēneši gadā. Vispārējais viņa pati saražo. Mums arī ir inventors un saules un tās baterijas. Un tad tas viss tā kā akumulējās. Un tad, jā, mēs tā esam domājuši un plānojuši, ka, lai tās zāles izmaksas nav tik augstas un vispār nav augstas, lai mēs pa nulēm varētu izbraukt regulāri.
Paldies Oļigam Latuševam, vienam Latvijas labākajiem basketbola tiesnešiem par šī sava lolojuma izrādīšana, tātad basketbola treniņa zāle šeit Baltazarā. Un mēs sakam paldies, Oļeg, jums. Un tuliņa raidījumā dodamies tālāk pie Gunāra Jākapsona sarunas. Paldies.
Paldies jums, Lāc.
Ciemos pie Gunāra Jākapsona.
Šo svētdienu mans studiju ciemiņš ir ārsts, traumatologs, ortopēds, Valdis Andersons. Runāsim par dzīvi un sportu, par sportu un sporta traumām. Kā man šķiet, profesionālais sports un traumas tie ir nešķirami iedzieni. Jūsu viedoklis?
Nu, noteikti. Tas smags darbs un lielākā daļa sporta ir kontakti. Un tie, kas nav kontakti, jākal ir uz izturību. Tā izturība vai ātums ir nav, tas ir saistīts. Ir skaidrs kustība. Balsta aparāts ir... Tāpēc, lai nodemonstrētu savas spējas.
Nu, varbūt atcerēties, kad un kā pats guvāt savu pirmo sporta traumu?
Tāda nopietnāk, man liekas, es guvu, atceros, futbola spēle bija, vieta bija Ludza.
Un komandas bija Balvi.
Ne, komanda bija... Ne, 9. maijs tādī laikā vēl jā. Bija 9. maijs, bet es jau sāku strādāt par ārstu, tas kaut kad 80. gadi, ne, nu laikam pirms tam arī kaut kas varētu būt, bet toreiz kaut bija diezgan izšķiroša spēle, lai mēs būtu pirmie un tad būtu fināls spēles Madonā, nu tā bija vārps. Augstākā, laikam, līga A, līga toreiz skaitījās vai kā, un man vienmēr sakot, ieskrēja mugurā, mēs bijām 1-0 vadībā, un es nokritu kaut kāds 5 minūtes līdz beigām, un tad pie manas pieskrējas, toreiz tāds jauns bija vēl, pieskrēja mūsu tāds komandas kapteins, un viņš saka, guli velc laiku. Es saku, es jau tāpat tās guļu, es jau nevaru piecelties. tad fināls bija tāds, kad beigās tiešām tā arī iznāca, ka man palīdzēja noiet no lauka. Man nebija lausa nekas, bet nu, kad gadiem es atceros brauciens uz Rīgu, biju uz pakaļajā beņķi, un toreiz diezgan ilgi tur muguru mocījies. Nu, tā varbūt.
Bet šis te negadījums jūs tuvināja vai attālināja no medicīnas?
Ne, es jau to pastāstīju tad, kad es jau biju, laikam, tā kā vai studijas vai pirmie gadi, man liekas, ka studijas gan, tā kā jau izvēle jau bija.
Jūsu nopietnākās sportiskās aktivitātes saistītas ar futbolu, kur spēlējāt, kā spēlējāt un kā lab tomēr medicīna go virsroku par futbolu?
Es tā speciāli neesmu gatavojies, lai nosauktu visu to, ko es spēlēju, bet labi, lielā saprises ir tāda, ka sāk spēlēt jūniekā, kā jauneklis, mums bija tāda laba komanda, tāda, laikam, vidusskola beidzot, es jau spēlēju jūniekā, un tad bija jāizdara izvēle starp manu nākošo profesiju, vai futbols, vai medicīna, kaut arī neskan nopietni, bet tanī laikā man bija tā kā piedāvājums, nezinu, kāpēc, vai es tur bija piedāvājums spēlēt tanī laikā VFA, un VFS bija čempioni. Bet kaut kā pēc tā jūnieka es vēl drusiņi spēlēju Rīgas futbola skolā, pirmajā komandā, un mums bija treners Plikšķis, kas ir visiem labi zināms, Ivars Plikšķis, jā. Un tur es nospēlēju kaut kādu gadu vai divus, nu, tad tā izvēle bija, bet es viennozīmīgi neizvēlējos futbols, aizgāju medicīnas institūtā, iestājos un, kā saka, kļuvu par to, kas tas esmu.
Jā, nu, kad pirmo reizi uzvilkāt ārsta halātu, kādas bija tās izjūtas, vai tūlīt gribējās sākt mācīties Hipokrāta zvērestu, vai, kluži otrādi, varbūt gribējās laisties lapās, kaut kā aiznes?
Gadījums interesants ir. Pirmo reizi halātu es uzvilku mācoties vidusskolā, pēc 10. klases vasaras, nu, brīvlaikā es sāku strādāt ātrajā palīdzībā. Otrais izsaukums bija tāda lapiņa, ka viņš skaitās cilvēks izsauc brigādi, kurā es arī biju ielikts un steidzams, un informācija cilvēks mirst. Un tātad mēs iekāpam mašīnā toreiz šofers, ārsts un es kā sanitārs. Un braucienā uz to vietu, es domāju, nu, vai tam man tiešām ir jāsastopas ar cilvēku, kas mirst. Nu, pēc 10. klases man vēl visu dzīvi priekšā, un man laikam tas nepatīks. Un es, tā mašīna apstājās pie mājas, es izkāpu, novilku halātu, iemetu iekšā mašīnā un gāju prom. Bet...
Pavisam neaizgājāt prom.
Interesantāk es biju, ka tas, laikam tam dakterim, kas bija, es neatceros ne viņu vārdu, ne uzvārdu, bet viņš bija krievu tautības, un viņš bija ilgs laiks nostrādājis uz zemūdenes kā dakters, un viņš vienkārši uzpasīja, kas notiek, un es teicu, viņam izstāstīju to savu epizodu, ka man nepatīk, nu, redzēt, kā cilvēki mirst. Viņš saka, kā tu tā vari darīt, nezinot to, kas tev priekšā, nevajag informāciju uzreiz ņemt, aprobēt un izdarīt secinājumus. Tev ir pašam jāpārliecinās. Nu, un tā viņš man lika tā kā halātu uzvilkt, un mēs iegājām iekšā dzīvoklī, un tur izrādās bija ļoti gādīga sieva, kas uztraucās par savu vīru, kurš bija 3 dienas dzēris, un viņam bija ļoti slikti. Vienu sakot, mēs izglābām viņam dzīvību. Viņam bija...
Jā, nu labi, nu, elkonis, plecs, cēlis, gūža, pēda, tā faktiski ir jūsu stihija. Kas sportojot, īpaši profesionālajā sportā, sagaidā vislielākās raizes mediķiem?
Mediķiem nē, man liekas sportistiem vairāk. Mediķiem jau viņi dara savu darbu un...
Un priecīgi jau vairāk traumi, vairāk darbu, vairāk naudiņš.
Tā īsti, varbūt tas nebūtu tā pareizi teikt, bet ārsts profesija ir tam, lai cilvēkiem sniegt palīdzību. Un tie, kas sniedz to, gūs gandarījumu nevis no tā saņemtā atalgojuma, bet no tā, ko tu esi izdarījis. Un ar to atšķirās vidusmērā ārsts no labā ārsta. Tā man liekas. Bet, nu, visi jūs nosauktās vietas ir diezgan svarīgas, tā ka nav ko tur izcelt kaut.
Ir sportisti, kuri traumējas bieži, ir tādi, kas, manprāt, zimuši ir laimes krekliņā. Taču mūsdienās pagriezies, kur gribi, futbols, basketbols, velosports, ziemassporta veidi, pat golfs, kurš arī šat tad atgadās kāds miseklis. Kādi tad jūs, prāt, tie traumu būtiskākie iemesli, kas vairāk vai mazāk ļauj no traumām izvairīties?
Jā, runājam par profesionāliem sportistiem, tad profesionāli sportisti tomēr sagato savu ķermeni vispār jau nopietni tam, ko viņi dara. Mūsu laikos teikšu tā, kad laikam tā fiziskā sagatavotība ņem virsroku pār intelektu, kas varbūt kādreiz bija... ka tu varēja gudrību kaut ko izdarīt, bet tagad bez tā, vai tu esi ātrs, veikls, stiprs un visam tam komponentiem jāsaliekas kopā. Un tāpēc, man liekas, lielākā trauma daļa varbūt ir tieši no varbūt tādiem fizkultūriešiem, sportistiem, aktīviem brīvā laika pavadītājiem un tā. Nu, dabīgi arī sportisti, bet vienkārši par tiem sportistiem mēs vairāk dzirdam, tāpēc kā atpazīstamo sportistus. Nu.
Jā, nu, pēdējā laikā nācies dzirdēt arī par tādām traumējošām parādībām, nu, kā piemēram dūru vicināšana, uzbrukumi tiesnešiem, pat bērnu un jaunatnes sacīšu laikā. Nezinu, vai jūsu laikā balvos kaut kas tāds bija iedomājums?
Balvos, jā, es balvos sāku strādāt pēc augstskolas beigšanas, tāpēc, ka vienmēr bija paredzētie noteiktie gadi, 4, jānostrādā ir rajonā, nu, un pēc tam jāizvēlas, ko tu tālāk darīsi. Jā, tur es arī sastapos ar labiem cilvēkiem, ar pieminēšu Aini Šaicānu, kuri jūs bijāt viņa atmiņas pasākumā vadījāt to šo vasara balvos.
Jā, bija tāda lieta, jā.
Laiks saveda savā laikā kopā, viņš bija tāds entuziasts gan futbolā, gan mūzikā, gan arī pedagogs, un ļoti interesants un labs cilvēks, jā.
Nu, nereti nākas dzirdēt arī par tādām psihiskām traumām, kas pat izceliem sportistiem saistītas ar alkoholu, dažādām atkarībām, un šīs traumas bieži vien ir dziļākas pat par fiziskām kaitēm. Kas te būtu, jūsprāt, līdzams?
Nu, es teikšu tā, ka man liekas, es teicu par to jautājumu domāju, ka man liekas, ka pēdējā laikā tomēr tas alkohols, nu, nav savienojums, tāpēc, kad sportiskie sasniegumi ir atkarīgi no veselības, veselībai, pārtikai, režīmam, fiziskai sagatavotībai. Visām šīm komponentēm jābūt, es saku, jo tas laiks ir pagājis, kad cilvēki varēja izbraukt uz kaut kādu talantu vai ko, tagad viena talanta nepietiek, un tāpēc to cilvēku, nu, es domāju, ka tomēr tas alkohols nav tik, kā kādreiz viņš ir bijis, nu, teiksim, nu, tātad dinamo laikā, vecā dinamo laikā, vai ne, tur mēs noteikti daudz hokejas zinām, kur ir beiguši savu dzīvi pēc sportistas karjeras, nu, tādā bezjēgā.
Jūs medicīnā esat aizvadījis daudzus gadu desmitus. Mēs tagad dzīvojam mākslīgā intelekta laikā. Cik lielā blāķī nākušas klāt dažādas modernās tehnoloģijas un cik lielā mērā tās tomēr joprojām nākas paļauties uz savu pieredzi, uz savām zināšanām, intuīciju, koleģiālu atbalstu.
Jā, mākslīgais intelekts ir tāda interesanta lieta. Tikko bija neliels tāds eksperiments. Viens mans labs paziņa, radinieks, neteikšu kurš, parādīja savu bildi, kurā ir veikta operācija, tad rengena bildi mākslīgajam intelektam. Un uzpasīja
Mākslīgam
intelektam, jā, parādīja bildi, nosūtīja bildi, jā, ar jautājumu, ko jūs iesakat. Un tad mākslīgajā intelektā man pa telefonā viņš tas atsūtīja to informāciju, bija ļoti interesanti. Jūs vēlaties par to parunāt, tātad viņš nosauc lūzumu veidu, kāda operācija tika veikta, osteosintēze, un tad ieteikumi, kuri bija tū, nu, ārstiešam ārstam, teiksim, cik ilgi, jā, tur ir taupīgs režīms, kāda slodze, nu, vienvārds sakot, mani tas pārsteidza, es tam cilvēkiem, kas man atsūtīja šo informāciju, nu, es tad joka veidā, es saku, tas nav godīgi, jo tas viss ir pa brīvu, nu, tas tāds joks, ja tu aizie pie ārsta uz konsultāciju, nu, pie privātā ārsta, tad tev jāsamaksā, tagad tu uzdod jautājumu mākslīgajam intelektam, viņš tev atbild, un tā informācija ir diezgan tu, un tā kā es domāju, ka nākotnē, man patik, kā teica Hermans pirms izrādes Salome, bija tikšanās skatītāji ap interesiem, kuriem interesē opera un tikšanās ar Hermani, kurš bija galvenais režisors, un tur arī viņa tani izrādē ļoti daudz saistības mākslīgo intelektu. Un viņam uzdeva jautājumu, kāpēc jūs tik daudz izmantojat tā? Un kā jūs domājat, kā tas viss beigsies? Un tu viņš teica, ļoti patika. Viņš teica, nu mēs jau kaut kā vēl tiksim galā, bet ko tie nākošie darīs, to es nezinu.
Nu, jums to operācijas skaits bijis ļoti, ļoti liels. Esat paskaitījis? Diez.
Jā, es palūdzu, lai man saskaita tās operācijas, ko es tagad veicu, esmu ortoklīnikā un biju izdomājis, ka tad, kad būs kāds apaļš skaitlis, tad es arī beigšu. Un tad iznāca tā, ka man saskaitīja, un tad es sapratu, ka kaut kāds 200-300 vēl trūkst, un tad es tā aizraujos, tagad es tām 200-300 esmu ticis pāri, nu tā kā jāskatās, ir nākušais skaitlis operēs.
Sakiet, bet vai ir kāda tāda operācija, kur jūs mūžam esat atcerējies un atcerēsities, par kuru jums pašam gribas sev uzsist pa plecu, saka, lūk, tas bija vans medicīniskais varoņdarbs.
Nē, tāds nav, tāpēc, ka nu, tās operācijas ir, nu, ir ļoti dažādas, un tīpaši es atceros vairāk tās operācijas, kas bija ļoti nestandarta un neparedzētas, kad es strādāju balos tieši, kur es nostrādāju, un tur bija tādas, nebija saistīts ar tādiem slaveniem zināmiem un sportistiem, bet vienkārši parastiem cilvēkiem. Tā bija ekstremāls situācijas, kurās tev bija jātiek galā. Un tās gan es kādreiz pastāstu, bet tās, kas tur, es varu pateikt, tur lielam kaut kādam sportistam, kādam motobraucēm, es viņam esmu taisījis 5 operācijas, tam kādam citam es tur esmu taisījis 7 operācijas, bet tas nav, ka es pāroperēju, bet vienkārši, nu, tehniskais sporta veids nav paredzams. Jā, nesaukšu vārdā. Bet
no labi, bet tagad pavasarim nākot, kādas ir paša un arī ģimenes sportiskās aktivitātes?
Vingroju.
Joprojām.
Jā, vingroju, lai nu, tā.
Joprojām hokejs, joprojām futbols,
nu, jā,
joprojām
nu, ne, futbols,
kalnslēpes.
Kalnslēpes, jā, kalnslēpes, jā, kalnslēpes, jā. Kalnslēpes es braukāju gan Latvijā, gan arī mēs tā ģimeni braucam arī ar visiem dēliem, mazmaitām, tā kā taisīt kādu izbraukumu ik pēc 2-3 gadiem, arī šogad bija tāds. Nu, arī tā aktivitāte patīk.
Pret hokeju arī neesat vienaldzīgs.
Jā, hokeju diezgan daudz paņem man tā brīvā laika. Jā, joprojām, jā.
Nu, un jūsu vēlējums ik vienam mūsu klausītājiem vienalga kādā vecumā, lai sporta būtu vairāk un sporta traumu būtu mazāk.
Vēlējums ir tāds, ka visam, ko tu dari, vajag mēģināt rast tādu nopietnības sajūtu un vajag darīt nopietni. Arī domāt par to, ja tu gadījumā izdomās jaunībās kļūt par sportistu vai aktīvu fiskultūrietni, nezinu, kā pareizi, varbūt nepareizi pateic, ir tomēr jāsako sev līdzi, jo neviens no mums nav gatavs kaut kam drusiņu pāriet, tu neesi bišķiņ pie tās piestrādājis.
Paldies par šo tikšanos.
Paldies.
Sporta raidījums piespēlē.
Nu tālūk, saruna Gunāram Jākapsonam ar Valdi Andersonu un mūsu saruna ar Oļegu Latuševu arī man šķiet šī ēka, kuras priekšā joprojām mēs stāvam, kā jau mēs Oļegam arī atudoties sacījām, ir āķis lūpā arī pašiem. Varbūt atbraukt vēlreiz un nevis, lai izveidot interviju vai audio stāstu.
Jā, tik tiešām jāpaņem sporta tērps, sporta apavi, jāizvalk no skapja un jāprots mazliet uzspēlēt basketbols.
Bet mēs sakam jums paldies par klausīšanos. Šonedēļ nedaudz citāds raidījums. Es ceru, ka jums patika. Mums šāda formāta raidījumi un tos veidot ļoti iet pie sirds. Centīsimies tos varbūt arī radīt biežāk nekā līdz šim, bet sakām jūs paldies par klausīšanos šajā reizē un tiekamies jau pēc nedēļas atkal šai pat vietā un laikā.
Tiekamies jau aprīlī uz redzēšanos.
Sporta raidījums piespēlē.